тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қазанның 4-ті сейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Путин бұрынғы совет мемлекеттерін Еуразия одағына біріктіруге шақырды. Время газетінің журналисі Геннадий Бендицкийге қарсы қылмыстық іс қозғалды. Азат Еуропа Азаттық радиосының Түркменстандағы тілшісі сотқа тартылып отыр. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бұрынғы совет мемлекеттерін Еуразия одағына біріктіруге шақырды. Бүгін «Известия» газетіне шыққан мақаласында Путин бұрынғы совет елдерінің ынтымақтастығын нығайту мақсатындағы жобаны жариялады. Еуразия үшін жаңа интеграциялық жоба бүгіннен басталатын болашақ деп аталатын мақала президент сайлауына 5 ай уақыт қалғанда жарияланып отыр. Осыдан 10 күн бұрын 2012 жылғы сайлауға Путиннің түсетіні белгілі болды. Путиннің айтуынша Беларусь пен Қазақстанды қамтитын қазіргі кеден одағы мен біртұтас экономикалық кеңістік жаңа одақтың құрылуына негіз болады. Бұған қатысты қазақстандық саясаткер Жасарал Қуаншалин былай деп мәлімдеді.
Путиннің жүргізіп отырған қазіргі саясатының өзі көрсетіп отыр. Ол нағыз кәдімгі барып тұрған империялыққа отаршылық саясат екен. Ол ешқандай одақ болмайды. Ол бұрынғы отаршылық Ресейдің айналасындағы елдерді қайтадан жұтуы болады. Басқа түк те емес.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Алматы прокуратурасы Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Ғазиз Алдамжаровқа қарсы әкімшілік іс қозғады. Бұл оның оппозициялық халық майданы қозғалысына қосылуына байланысты болып отыр. Тіркелмеген Алға партиясының веб-сайтында жарияланған ақпаратқа сәйкес прокуратура Ғазиз Алдамжаров халық майданына мүше болып, қоғамдық бірлестіктер туралы заңды бұзды деп тапқан. Маусым айында Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген Алға партиясы және бірқатар қоғамдық ұйымдар халық майданы деп аталатын бірлескен қозғалыс құрғандарын жариялаған болатын. Время газетінің журналисі Геннадий Бендицкийге қарсы қылмыстық іс қозғалды. Оған мемлекеттік құпиясы бар ақпаратты таратты деген айып тағылып отыр деп хабарлайды Әділ сөз баспасөз қорғау ұйымы. Бас прокуратура мен тергеу комитеті газет редакциясына хат жолдап Бендицкийдің тергеу органдарына келуін талап еткен. Журналистің өзі қылмыстық іс жөнінде ешқандай құжат алмағандығын айтып отыр. Бендицкийге қарсы қылмыстық істің қозғалуына оның тамыз айында жарияланған Большая утечка атты бақаласы себеп болған деп хабарланды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Түркменстан соты Азаттық радиосы Түркмен қызметінің тілшісі Дәулет Мұрат Езгулиевтің үстінен қозғалған істі қарауды бастайды. 42-тің 27-сі күні туған жері Ахал облысында ұсталып, Ашхабадтың түбіндегі Яшлык полиция бөлімшесіне жеткізілген журналистке өз отбасы мүшелерінің бірін өзіне өзі қол салу дәрежесіне жеткізген деген айып тағылып отыр. Журналистің туыстары билікті отбасылық іске араласып отыр деп кінәлайды. Олар өз қолдарында Дәулет Мұрат Езгулиевке қарсы қозғалған істің саяси астары барын дәлелдейтін құжат деректерінің жеткілікті екендігін айтады. 43 жастағы Дәулет Мұрат Язгулиев 2007 жылдан бері Азат Еуропа Азаттық радиосы Түркмен редакциясының тілшісі болып істейді. Бұрынғы Юкос компаниясы басшыларының бірі болған Василий Алексанян қайтыс болды. 39 жастағы Алексанянның дүйсенбі күні Мәскеудегі пәтерінде дүниеден өткені туралы оның туыстары бүгін интернеттегі Дождь телеарнасына хабарлаған. Юкос мұнай компаниясының вице-президенті болған Алексанян 2006 жылы қаржы жымқырды деген айып бойынша түрмеге жабылған болатын. Сонымен қатар ол Юкостың иесі Михаил Ходорковскийдің адвокаты болған. СПИД дертіне шалдыққан Алексанян түрмеде туберкулезбен ауырып 2008 жылы кепіл ақшаға азат етілген еді. Ресей мен Грузия бүгін Женевада жаңа келіссөздерін бастайды. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.